Karambol.
Narození vlastního dítěte patří k nejdůležitějším událostem celého života. A tak je pochopitelné, že si rodiče přejí, aby jejich miminko přišlo na svět v příjemném prostředí a hlavně bez komplikací. O tom, co je pro takové novorozeňátko a především jeho maminku, ale i tatínka důležité, si tu budeme dnes povídat s mým hostem, mělnickým neonatologem doktorkou Lenkou Doležalovou. A také uslyšíte, jakou má osobní zkušenost s předčasným narozením své dcerky paní Lucie Maudrová z Mělníka. Zdraví vás Alima Martinová a přeji vám hezký den.
Karambol.
Když se narodí miminko, tak právě o tom je dnešní Karambol Českého rozhlasu. A někdy miminko přijde na svět i dlouho před původně plánovaným termínem porodu. Soňa Jindrová si o tom povídala s Lucí Maudrovou z Mělníka.
Kdy se narodilo vaše miminko?
Narodilo se 1.9.2012 ve 29. týdnu těhotenství.
Jak je to možné?
No, já už jsem tady týden ležela s nějakými potížemi v těhotenství a najednou z ničeho nic se rozjel porod, praskla mi voda, kontrakce a už se nedalo nic dělat.
Jak ten porod probíhal? Úplně normálně?
No, nejdřív to tak vypadalo, ale pan doktor se rozhodl pro sekci, protože holčička byla ještě velice maličká.
Kolik vážila?
No, měla 1230 gramů.
Co se ve vás odehrávalo? Co jste si v tu chvíli myslela?
Hrozně jsem se bála. Opravdu hodně. Taková hra nervů, to jako bych nikomu nepřála.
Co tatínek?
No, ten za mnou přijel původně jenom na návštěvu a najednou jsme jeli na sál, takže byl z toho docela hodně vyplašený a nemohl tam, že jo, takže bylo to pro něj dost náročný. No.
Co následovalo po porodu?
Ležela jsem na jipce, malou odvezli do Prahy k Apolináři a já jsem se v podstatě směřovala s tím, že prostě to budeme muset všichni zvládnout.
No a co vám řekli lékaři?
Lékaři řekli, že jsem měla nějaký silný zánět, na který vlastně se původně vůbec nepřišlo, že teda to byl ten důvod a jinak jako nic závažného, byli jsme obě v pořádku v podstatě.
A co vám lékaři řekli k vývoji dítěte? Co vlastně bude následovat, jestli hrozí nějaká rizika?
No, vzhledem k tomu, že holčička byla jako hodně v pořádku, Apgar skóre měla 10-10-10, což je u takových dětí jako skoro zázrak, tak víceméně říkali, že teď musíme prostě čekat, že vlastně v Praze v nemocnici se musí nějakým způsobem dát do pořádku, protože tady nemůžou takhle malinký miminko ještě se o něj postarat. Byla v inkubátoru, ale byla opravdu šikovná, takže hned bez ventilátoru a vyvíjela se dobře. Jo, ten vývoj opravdu jako postupoval v podstatě normálně.
Teď je tedy kolik a v jakém je stavu?
Teď je jí rok, 1. září oslavila rok a je v dobrém stavu, trošičku měla teda problém ještě s plícema, když byla malinko o pár týdnů starší, ale i to už jsme, ten problém je zažehnaný, takže je v pořádku, je zdravá, vyvíjí se normálně. V tom roce věku tedy má necelých 8,5 kg a 75 cm a v podstatě tím pádem téměř dohnala vrstevníky.
Ještě se vrátím k té příčině. Přeci jenom porod v 29. týdnu je opravdu hodně neobvyklý. Jak to, že se na ten zánět nepřišlo?
No, to asi už dneska nezjistíme. Odebrali mi všechno, co mohli, krev, moč, ale prostě nepřišlo se na to. Neměla jsem jakoby žádný jakoby velký problém, žádné teploty, nic takového, takže příznaky.
Takovou zkušenost má s narozením své dcerky Lucie Maudrová z Mělníka. A za chvíli si o tom, jak přicházejí miminka na svět v nemocnici Mělník, budeme povídat s mým hostem, mělnickým neonatologem doktorkou Lenkou Doležalovou. Tak buďte s námi. Když se narodí miminko, tak to je téma dnešního Karambolu Českého rozhlasu. A vítám tu také svého hosta. Primářku neonatologického oddělení nemocnice Mělník, doktorku Lenku Doležalovou. Pěkný den, paní primářko, vítejte.
Dobrý den.
Tak prozraďte, kolik miminek se narodilo v nemocnici Mělník v poslední době?
Tak poslední dobou se u nás rodí čím dál víc dětí. Když to vemu od roku 2010, to jich bylo nějakých 630. V loňském roce, tak to postupně od toho roku 2010 stoupalo nahoru. V loňském roce jich bylo 1125. V letošním roce jich očekáváme 1300-1400.
Jejich počet se tady neustále zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
Tak důvodů je několik. Největší příčinou bylo to, že roku 2010 porodnické oddělení spolu s neonatologií podstoupilo kompletní rekonstrukci, čímž se to prostředí velice zútulnilo a maminky primárně si hledají na internetu ty porodnice, které vypadají hezky.
To není divu, že? Důležitý okamžik v životě, určitě. Tak aby tam bylo hezké prostředí, to chápu.
Vytvořily se tam i pokojíčky nadstandardní s vlastním sociálním zařízením, na kterých může pobývat i rodinný příslušník, ne maminka s miminkem. Nejčastěji to bývá otec, což určitě láká spoustu žen, že tam prostě mohou to štěstí po narození miminka prožívat společně celých 24 hodin. Potom dalším faktorem, který vedl ke zvýšení porodnosti u nás v mělnické porodnici, určitě byla změna ve vedení jak porodnice, tak neonatologického oddělení. Nový, lepší přístup k porodu, prosazování 10 kroků k úspěšnému kojení. Určitě na zvýšení porodnosti u nás v Mělníku má i to, že okolní porodnice, kde se rodilo méně než 600 dětí, tak zanikly. Jako je třeba Brandýs nad Labem, přechodně byla zavřená i nemocnice nebo porodnice v Roudnici nad Labem. Teď se teda otevřela od září.
Vy jste říkala, že to také je změnou ve vedení. Vy jste se stala primářkou a změnou v přístupu. Co se změnilo v tom přístupu?
No, jak už jsem řekla, začalo se docela důsledně uplatňovat o něch 10 kroků k úspěšnému kojení, což je velice důležité k tomu, aby maminka své děťátko kojila minimálně půl roku a s příkrmy, jak je doporučováno Světovou zdravotnickou organizací, až do 2 let. Odstranili se tam dudlíky, dokrmy. Prostě všechny tyto kroky vedly k tomu, že to procento dětí, které opouští naší porodnici, které je plně kojeno, je v současnosti velmi vysoké, na rozdíl od období předchozího, před tím rokem 2010-2011.
Jak se změnil ten přístup, aby se tam tedy cítili při narození svého dítěte, maminky, přirozeně, aby to bylo všechno, bychom mohli říci, lidské? V čem ten přístup je jiný?
No tak určitě tím, že porodním sálům už se nedá říkat porodní sály, ale spíš porodní pokoje. Protože už od začátku porodu až do konce dlí maminka a ve většině případů i s tatínkem od první doby až po 4. dobu porodní v této místnosti, kde mají naprosté soukromí, mohou intimně prožívat chvilky svého štěstí. Neruší je tam celá řada lidí, která dřív prostě procházela porodním sálem. Já jsem dřív ty porodní sály, které bývávaly a někde bohužel asi ještě jsou. Je to takový ošklivý slovo, ale já jsem je nazývala kravín. Ono to tak opravdu působilo, jo, ty porodní sály. Tady prostě je to intimní, příjemné, sestřičky jsou velice vlídné, maminkám vysvětlí, co se bude dít, takže oni jsou vždycky předem informovaní, co se teď bude dít.
Mělnický neonatolog doktorka Lenka Doležalová je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu. Povídáme si tu o tom, když se narodí miminko, probíráme tuto velkou událost života tak, jak probíhá, třeba právě v nemocnici anebo za jiných okolností. Pojďme si říci podle vaší praxe, jak mohou matky přístupem k porodu svá miminka ohrožovat.
Ty maminky, které teda se rozhodnou rodit v porodnici, tak to je všechno v pořádku, ale občas přichází se sepsaným porodním plánem, se kterým tak úplně nemůžeme souhlasit. Zvláště pokud se to třeba týká toho, že odmítají monitoraci miminka, monitoraci plodu před vlastním jeho narozením.
Jaké k tomu mají třeba důvody?
To nechápu. Přiznám se, nevím. Nevím proč, ale ohrožují tím své děťátko, protože pokud děťátko není monitorováno, gynekolog se nedoví, jestli se mu ještě v děloze daří nebo nedaří. Pokud on to ví, že akce srdeční děťátku klesá, začne jednat, buď svolá tým a okamžitě se dělá císařský řez, nebo pokud už to nejde, tak se použijí kleště a děťátko se co nejrychleji vytáhne ven. Ale pokud tuto informaci gynekolog nemá, tak neví, že je dítě ohroženo a může se narodit děťátko mrtvé nebo těžce přidušené.
Říkám si, jak maminky postupují, když si připravují ten plán a pak za vámi přijdou, kde čerpají informace, co chtějí, co nechtějí, jakou hledají inspiraci a co si o tom myslíte?
No, já si myslím o tom, protože jsem potom taky pátrala a na internetu jsem našla už tak jako, jak na všechno máte formulář, tak jsem tam našla i porodní plán a já myslím, že to prostě opisují z internetu a mnohdy ty ženy ani nevědí, co si jako v podstatě přejí, jo, že něco opíší, například to se musíme vždycky smát se sestřičkama, když napíšou, odmítám očkování proti tuberkulóze v současné době, kdy už se 3 roky asi nebo 4 naočkuje u nás vůbec. Jo. Takže je vidět, že oni nevědí pořádně, co, nemluvím za všechny, ale některé skutečně ani nevědí, co v tom porodním plánu mají. A ještě bych se vrátila k tomu, co nás trápí u těch žen, které některé věci odmítají, a to je ženy, které jsou GBS pozitivní. To znamená, že mají v pochvě streptokoka a galaxie, což je bakterie, která je ženy, vůbec neohrožuje. Oni jsou jenom kolonizovány. Ale děťátko, pokud by při průchodu porodními cestami se touto bakterií nakazilo, mohlo by onemocnět až smrtelnou sepsí nebo zánětem mozkových blan a s následným závažným neurologickým postižením. Jako prevence se v posledních letech provádí to, že když se ví, že matka je GBS pozitivní, dávají se během porodu antibiotika, dává se penicilin. A to zabrání tomu, aby to děťátko se narodilo s adnátní GBS sepsí. Mohu říct, že v té praxi už jsem hodně dlouho a těch GBS sepsí jsem viděla hodně a probíhají opravdu velice těžce. A některé ženy bohužel, já nevím, jestli jsou nepoučené nebo proč to odmítají, ale odmítají.
Co byste poradila ženě, která třeba má v úmyslu si nějaký takový plán připravit, jak postupovat, aby se třeba vyhla tomuto riziku a připravila si ten plán, bychom mohli říci reálně tomu, jak to může probíhat, aniž by tedy ohrozila sebe a své dítě?
No, myslím, že je dobré připravovat si porodní plán v rámci předporodního kurzu s porodní asistentkou, která ji vysvětlí, proč toto ano, proč toto ne.
Takhle je to tedy, když se člověk rozhodne pro, bychom mohli říci, takovou klasickou nebo standardní cestu, jakým způsobem přivede své dítě na svět, tedy v nemocnici. Řada žen volí v dnešní době ambulantní porody, kdy tedy se snaží alespoň tuto dobu v nemocnici zkrátit na minimum, anebo třeba se rozhodují i pro domácí porody. Co si o tom myslíte?
Tak naštěstí to není řada žen zatím, díky bohu. Já nesouhlasím jak s ambulantním porodem, tak s porodem doma. Považuji jednání těchto žen za velmi nezodpovědné, protože nikdy se neví, jak ten porod doma se zkomplikuje, nebo pokud chtějí rodit ambulantně a za pár hodin po narození děťátka odcházejí domů, tak neví, co se s tím dítětem může stát. Toho poškození zdraví, případně i úmrtí, těch příčin může být celá řada. A oni si to prostě nenechají vymluvit, nenechají si to vysvětlit a ani nechtějí poslouchat. Proč? A to mě trápí v mé práci nejvíc. Skutečně nejvíc to, že komu není rady, tomu není pomoci.
To si myslí můj dnešní host, mělnický neonatolog doktorka Lenka Doležalová. Z Karambolu Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, mělnický neonatolog doktorka Lenka Doležalová. Povídáme si tu o tom, když se narodí miminko. Co když se miminko narodí dříve? Jaké máte u vás možnosti?
Tak, my jsme perinatologickým centrem druhého typu, takže pečujeme o děti narozené ve 32. ukončeném týdnu a od hmotnosti 1500 gramů. Což ovšem neznamená, že pokud se u nás narodí akutně miminko ještě mladší, třeba 24., 25., 26. týdnu, že se o něj neumíme postarat. My samozřejmě takové dítě musíme zajistit mu dýchací cesty, zajistit přístup žilní, dodat mu objem tekutin, připojit k ventilátoru a samozřejmě mezi tím se současně volá převozová stanice pražská, která miminko převeze do perinatologického centra prvního typu, kterým už pak péče o takhle nezralé, extrémně nezralé miminko náleží.
Té péče o takové miminko je hodně, co je podle vás nejdůležitější, aby to všechno dopadlo dobře?
Tak hned pátráme potom, jestli maminka dostala před porodem kortikoidy, takzvanou, jestli byla provedena indukce plicní zralosti plodu. Pokud dostaneme pozitivní odpověď, jsme trošku klidnější. A pak další informace, která je pro nás důležitá, je vždycky koukneme, jestli to narodí, to nezralý miminko, jestli je to chlapeček nebo holčička. Protože holčičky se s tím umí, s těmi dechovými problémy a dalšími problémy líp poprat.
Už jsme bojovnice od malička.
My jsme bojovnice od malička.
Na tom se shodneme. Jaké máte dosavadní zkušenosti v tomto směru v nemocnici Mělník, co se vám třeba povedlo, co se týče předčasně narozených miminek?
Tak my řešíme od toho loňského roku, od mého příchodu, ty děti od 32. týdne, ty mívají často dechové problémy, takže musí mít distenční podporu prostřednictvím nazálního CPAPu, kdy jim přes nosánek vháníme směs kyslíku se vzduchem do plic, aby ty plíce se při každém výdechu zpětně nekolabovaly a my snižujeme tak pracovní úsilí nebo dechové úsilí toho tvorečka při tom dýchání. Toto jsme schopni. To dřív teda u nás na porodnici ty přístroje asi 2 roky byly zakoupeny na tu dechovou podporu, ale nebyly používány. Takže v současné době prostě jsme s těm dětem tuto péči schopni poskytnout a nemusí se překládat, jak tomu bylo dříve, do Prahy.
Jak je důležitá spolupráce s rodiči, když se takhle narodí miminko dříve? S čím se tam třeba potýkáte a co je důležité z hlediska zahájení kojení a podobně?
Určitě samozřejmě musíme maminku informovat a to informovat pravdivě, i když v těch prvních hodinách oni chtějí vždycky vědět, a bude to úplně v pořádku, což my nikdy nejsme schopni samozřejmě říct, ale nemůžeme jí utvrzovat v tom, jo, to bude dobrý, to bude v pořádku, nebojte se. To skutečně nedělám a ani se dělat nemůže, protože nikdy nevíte, kdy ten stav miminka se akutně zhorší. Co já říkám teda, já osobně mamince novorozeného nezralého děťátka, tak říkám, tak vy teď nemůžete dělat vůbec nic, ale můžete začít vyrábět mlíčko. Ono to nějakým zázrakem skutečně funguje, i když to dítě nebylo vůbec přiloženo mamince k prsu. Maminka skutečně z té své bezmoci, nevím prostě, jak to funguje.
To je mateřský instinkt asi,
prostě ty maminky nezralých dětí prostě velice rychle začnou mít mlíko, začnou prostě odsávat a v podstatě my jsme šťastní, že to miminko nemusíme krmit umělým mlíčkem, ale že i když je na těch přístrojích, tak může dostávat mléko od své vlastní maminky, což je velice, velice důležité. Takže maminka ví, že musí spolupracovat, že se nesmí routit, ale musí vyrábět mléko.
V Karambolu Českého rozhlasu dnes prožíváme jednu z největších životních událostí. Povídáme si tu o tom, když se narodí miminko. Mým hostem je stále mělnický neonatolog doktorka Lenka Doležalová. Když porod proběhne v normálním termínu, co se děje s miminkem bezprostředně hned po narození?
Tak u nás na porodnici, neříkám, že je to všude, ale u nás na porodnici, pokud je miminko skutečně zdravé, v pořádku, tak se přeruší opožděně pupečník. U nás zatím jsme na 30 sekundách, ale může to být samozřejmě i déle. A potom přerušení pupečníku, pokud maminka si to přeje, říkám, nenutíme každé, protože ne každé mamince je příjemná plodová voda, děťátko od krve na hrudníku. Ale většina maminek skutečně si to přeje a naopak dožadují se toho, tak miminko nahaté rovnou po přerušení pupečníku přikládáme na hrudník.
Proč je tam důležité to, aby se ten pupečník přerušil později tedy?
To je velice důležité z toho důvodu, že pokud se přeruší pupečník i hned, tak to děťátko dostane menší zásoby krve. A v té krvi je železo. A to železo je velice důležité pro miminko, pro další vývoj, protože v mateřské mléce je toho železa málo, takže ve stravě ho nedostávají. Ale pokud dostane děťátko více té krve při porodu, tím, že je opožděný podvaz pupečníku, tak si uchová ty zásoby železa delší dobu a nemusí se třeba substituovat železo v lécích.
Takže to je důležité. Proč je důležité položit miminko na hruď mamince? Co se tam vlastně začne odehrávat?
Tomu se říká bonding. Navázání v podstatě biologické vazby mezi maminkou a miminkem. To děťátko se u maminky sklidní. Prostě není to takový ten stresující start do života. Miminko jde hned k mamince, slyší její tlukot srdce tak, jak ho slyšelo 9 měsíců. Cítí vůni mleziva, která je stejná jako vůně plodové vody. Takže nic nového, všechno to, co už zná. A naopak v mamince je to přiložení na nahé tělo děťátka, je takovým signálem k tomu, aby začala uvolňovat hormony mající vliv na produkci mateřského mléka a na jeho vypuzování. Takže to miminko, které bylo přiloženo bezprostředně po narození k mamince na hrudník, má větší šanci, že bude dříve a lépe kojeno, případně dlouhodobě kojeno.
Jak se taková situace řeší, když dojde v průběhu porodu k císařskému řezu?
Pokud je císařský řez v celkové anestezii, tak tu roli toho, kdo v podstatě má přiložené miminko, nahé tělo na nahé tělo, skin to skin, přebírá plně otec. Pokud maminka je ve spinální anestezii, takže je při vědomí, tak krátce to miminko po narození dostává taky, může si ho opusinkovat, obejmout, ale protože na porodním sále je docela chladno, tak ho tam nenecháváme příliš dlouho a pak opět nastupuje teda tatínek. Samozřejmě někteří o to nemají zájem, ale většina tatínků docela ráda si na tu svou chlupatou hruď
zvládají to
a je to krásné. Krásný pohled opravdu pro bohy.
Hostem Karambolu Českého rozhlasu je dnes stále mělnický neonatolog doktorka Lenka Doležalová. Povídáme si tu o tom, když se narodí miminko. Už jsme i v rámci Karambolu zvládli úspěšně porod tady s mým dnešním hostem. Co je důležité pro úspěšný začátek kojení v rámci té péče po porodu?
Je to dodržování 10 kroků k úspěšnému kojení, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Žena musíš před porodem vědět, proč kojit, jaký to má význam. Měla by vědět správnou techniku kojení už před porodem. Za další přiložení miminka k prsu a zahájení prvního kojení nejpozději do 1 hodiny po narození. Ten bonding je důležitý. Dále 24-hodinový rumingin, to znamená skutečně 24 hodin dítě, maminka společně. Dále neomezovat frekvenci a dobu kojení, jak se dříve dělávalo.
Po 3 hodinách.
Musíte po 3 hodinách, tak přesně, nikoliv. Tak, jak si miminko řekne. Kdyby to mělo být 12x, 15x za den, tak tomu děťátku to dopřát. Nepoužívat k dokrmu lahve, nepoužívat dudlíky a vůbec vlastně zminimalizovat ty dokrmy buď mateřským mlékem nebo umělou výživou na minimum. To se u nás skutečně podařilo, že i děti po císařských řezech ve velké většině nemusí být dokrmovány, protože se zjistilo, že prostě tím, že se nosí za maminkou, to úplně stačí. Dřív to bylo prostě paušálně. Dítě po císaři dostávalo umělou výživu. Tím se ale opozdil nástup laktace u té maminky.
Čím se maminky mohou potýkat na začátku toho kojení, co je podle vás nejtěžší?
Právě ta technika kojení, ta jim dělá hodně problémy. Oni si dokážou třeba během 1 dne poničit prsa, pokud nepožádají sestřičku, mně to nejde, potřebuju pomoc. Oni se jim samozřejmě věnují, ale když jich tam je na oddělení třeba 25, 30, tak pokud sama maminka nepřijde, že tam ten, který problém je, tak se i to podaří. Prostě i během 1. dne si zničit prsa. Prsa jsou rozkousaný, jsou tam ragády, někdy až do krve. I to je možné.
A co takové ty obavy, jestli já mám dostatek mléka, jestli dítě správně seje a podobně, jak to mohou ovlivnit?
Odsávání mateřského mléka. To patří taky k těm 10 krokům a stimulovat tím, že se odsává mateřské mléko buď odsávačkou nebo odstříkává ručně, tak se stimuluje tvorba mateřského mléka. Někdy ty děti jsou takové u prsů línější, nemají příliš velký tak ze začátku, takže tou odsávačkou prostě se trošku nahradí to sání dítěte a to mléko se vyrobí.
Co může mamince tyto úvodní problémy pomoci překonat, třeba i když už je potom doma? Co byste poradila, jak to nevzdávat? Může se stát, že třeba ty problémy jsou pro ně v tu chvíli ještě v období 6 nedělí tak zásadní, že to třeba i kvůli tomu může vzdát?
Když maminky odcházejí domů, dostávají kontakt na laktační poradkyni, na laktační poradnu a i na horkou linku kojení, která je 24-hodinová, takže oni si mohou kdykoliv zavolat, poradit se nebo domluvit se s laktační poradkyní, že i přijedou zkonzultovat, co dělají špatně.
Poskytnou psychickou podporu,
vytipovat, kde je chyba, jak by měla postupovat, aby se ta chyba daná odstranila.
Jak je podle vás jako neonatologa, odborníka, důležitá ta péče o miminko a o maminku také po porodu v rámci navázání toho celoživotního vztahu, který se narodil také v podstatě?
Určitě to, že maminka kojí, tak se ten citový vztah naváže mezi děťátkem a maminkou daleko rychleji než u žen, který přijdou už s tím, že rovnou nechtějí kojit. Tam vždycky je něco zvláštního, když prostě chtějí rovnou flašku. Tam prostě si říkám, ten vztah asi nebude úplně to pravé ořechové. Ale já jsem třeba kojila také jenom 6 týdnů, protože ty informace, těch 10 kroků k úspěšnému kojení v době, kdy já jsem rodila, ještě nebylo. Takže jsem to dělala přesně tak. A 3 hodiny se má kojit, takže jestli ty brečíš, Zuzanko, po 2,5 hodinách nemáš nárok, musíš vydržet. Maximálně dostala trošku čajíčku. A samozřejmě jsem si to kojení pokazila. Ale tím vůbec nechci říct, že můj vztah k mým dětem by byl horší, než kdybych je kojila 2 roky. Takže tady nechci, aby to vyznělo tak, že maminky, které nekojí, nemají své děti rádi. To bych rozhodně nechtěla. Jo, protože mohou k tomu nekojení mít své důvody. Určitě citový vztah se naváže rychleji kojením, než když maminka nekojí, ale myslím, že prostě ten vztah mezi maminkou a děťátkem se naváže dřív nebo později a to pouto je prostě úžasné.
Tak to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byla primářka neonatologického oddělení nemocnice Mělník, doktorka Lenka Doležalová. Děkuji vám za rozhovor a za vaši návštěvu v Karambolu a přeji vám pěkný den.
Naschledanou.
Loučí se s vámi také Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.